Děkuji za uvítání. Ještě si všechno musím nachystat, časomíru, abych nekázal příliš dlouho, a ty správné brýle. Téma je modlitba, klíč k mnoha dveřím. Má to jeden háček, že nikdy nevíme, jaké dveře se otevřou a co je za nima a jaký bude sled události. Měli jsme u nás návštěvu a venku byla silná bouře a ten dotyčný se ptá, máte hromosvod? A já mu říkám, hromosvod nemáme, my se modlíme. A jakmile jsem řekl, my se modlíme, tak udeřil blesk do našeho domu. Vylítli vypínače, zásuvky ze stěny a my jsme v šoku se dívali na tu škodu. A teď jsme si říkali, no co bude? Církev se za nás složila na tu škodu a nejen, že jsme mohli opravit to, co se pokazilo tím bleskem, ale ještě jsme mohli ve staré části domu vyměnit hliníkové rozvody, které jsou často příčinou požaru. A když ještě peníze zbyly, tak jsme šli ty peníze odevzdat a oni řekli, ne, to si nechte. Tak po tom blesku tak jsme měli ty nové rozvody měděné a ještě jsme měli dovolenou. Další taková věc, kdy člověk se modlí a neví, jak to všechno skončí, my jsme se scházeli nějakou dobu u nás v Dubči na noční modlitby, lidi přijížděli večer a odjížděli prvním autobusem z Dubče a byl tam mladý muž a tak jsme mu nabídli v té naší horlivosti, jestli nechce být pokřtěný v Duchu svatém. A on samozřejmě, že chce, tak jsme se za něho začali modlit. Jemu se najednou změnil obličej, někteří dostali strach, utekli z té místnosti. Byli jsme svědky toho, o čem se píše v Biblii, že člověk posedlý zlým duchem. On říkal, že se chce na nás vrhnout, že nás chce zbít. A byl to docela slušný pořízek. A tak jsme začali modlit. Jakoby někdo sešlápnul plyn modliteb, tak to všechno začalo hůčet. A my s mojí ženou Helenkou jsme neměli strach z toho posedlého muže, ale měli jsme strach z toho hukotu, že uprostřed noci v dědině najednou to tam takovej rámus a křik. A tak jsme se modlili, Bože, udělej s tím něco. A přišla průtrž mračen a ten dešť, jak bubnoval do naší plechové střechy, tak to všechno přehlušil. Nakonec to dobře dopadlo, ten dotyčný byl vysvobozený. Taky jsme neměli peníze, když byla ta stavba, jsme stavěli ten dům, tak se modlíme s Helenkou, že už nemáme z čeho brát, protože ty peníze zmizely jak voda z umyvadla. A tak se modlíme a najednou zastavuje před naším domem nákladák, vystupuje muž a ptá se, nemáte starý nábytek? No samozřejmě, že máme plno hrampádí na půdě. Tak jsme ho naložili a pro nás to byla důležitá finanční injekce. Když jsme jezdili do Moldávie na misii, tak samozřejmě, že jsme se modlili před tou misií v Praze a přišlo proroctví. Nestačí okno otevřít, nestačí okno umýt, musí se otevřít. A když jsme byli na té misi v Moldávii a ta byla zaměřena na děti, tak jsme přesně věděli, kdy se to naplnilo. V pondělí, úterý byly děti tak živé, skoro nezvladatelné. Najednou přišla středa, děti naprosto proměněné. Několik dětí se znovu zrodilo. Potom v dalším sledu se i znovu zrodili jejich rodiče. A v úterý ve čtvrtek zase ty děti byly na zabití. A co se týče Moldávie, tak jeden obrázek můžeme ukázat. Kromě dětí to bylo zaměřeno na staré opuštěné lidi. Udělali jsme si vor, pluli jsme po Dněstru a zastavovali jsme v různých oblastech, v různých vesnicích. A tam kromě dětí jsme se zaměřili na opuštěné lidi, zeptali jsme se třeba starosty, komu můžeme pomoct. A byla tam jedna paní, která byla opuštěna na kraji vesnice. Ten domeček byl hodně poškozený, tak jsme jí nakoupili jídlo, pomohli jsme jí s úklidem a co jsme mohli udělat. A po práci jsme si sedli a zjistili jsme, že ta paní má velkou znalost Bible. A ona říkala, já jsem se modlila za pomoc. Nikdo z okolí nepomohl, tak Bůh poslal lidi z Prahy. A je to nádherné, když víte, že jste Božím nástrojem. Ne, že se modlíme za nějaké věci, aby Bůh vykonal, ale když nás si Bůh použije, protože někdo se modlí za nějakou věc. A proč tady všechno vykládám? Všechny ty věci, o kterých tady mluvím, asi pro vás nejsou nic nového, protože taky spoustu věcí prožíváte na modlitbách. Ale je to místo, pro mě to je svaté místo, když se setkáváme v jeho jménu, které je oddělené, právě ten čas a to místo je oddělené pro jeho věci, takže se nad tím můžeme zamýšlet a můžeme se zamýšlet i nad modlitbou. A uvědomit si, když se zastavíme a přemýšlíme nad tím, uvědomit si, že to je nástroj, že to je Boží dar ke změně. Skrze modlitbu se proměňuje v situaci, že jsme vtaženi do toho nekonečného příběhu Bible a jsme součástí toho příběhu. Jsme pokračováním všech těch věcí, o kterých čteme. My to můžeme prožívat na vlastní kůži. Díky tomu, že před spoustu lety na jedné elektrárně se mi Pán Ježíš zjevil, věděl jsem, že je čistý, že je celý bílej. Neviděl jsem ho fyzicky, ale uvnitř jsem ho viděl. A začala komunikace, telepatická komunikace. Cokoliv jsem si pomyslel, tak hned přišla odpověď. A to je můj moment, kdy jsem se s Bohem setkal a kdy jsem přestal žít na dva válce a začal jsem žít na tři válce. A začala opravdová jízda. Před tou zkušeností jsem žil na základě těla a duše. Ale po té zkušenosti přibyl třetí válec. Tělo, duše a duch. Úplně nový rozměr, úplně nový život. Potvrzení, že Bůh vstupuje do našeho života. Jedním z těch potvrzení je, že najednou můžete číst Bibli a že ji rozumíte. A taky to je obrovský zázrak, obrovská výsada, že můžeme číst Boží slovo, které je víc než slovo, víc než nějaká litera. Je to prostě pokrm pro toho ducha. Je to palivo pro ten třetí válec. A začíná opravdová jízda. Ještě jedna taková příhoda, která souvisí s křesťanským společenstvím s vámi, protože my máme takové přátelství s jednou sestrou z KSK z Plzně a to je jakoby náš rodinný prorok. Když se něco děje, tak ona pošle SMSku a nedávno jsem se chystal na svatbu a Helenka mi říká, přišla SMSka z Plzně pro tebe a tam stálo Žalm 34:20. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. A já jsem se chystal na svatbu, už jsem byl v obleku, už jsem měl vyjít a přišla tahle ta zpráva. A teď sednu do auta a měl jsem vyzvednout někoho z Vršovic a teď jsem úplně nevěděl přesně, kde ten dotyčný bydlí, tak jsem spolehal na GPSku, no ale zapnu GPSku a černý displej. A už nebylo čas něco řešit, tak jsem si říkal, musím jet na tu nebeskou GPSku. Tak jsem se modlil, aby mě Bůh dovedl. Já jsem si říkal, když tam jsou samé nějaké jednosměrky v těch Vršovicích, když špatně odbočím, hned zakufruju. A tak jsem jel na tu nebeskou GPSku a když přijíždím na nějaké místo, tak ta osoba, kterou jsem měl vyzvednout, právě vycházela z domu. Bylo to přesně načasované a bylo to strašně důležité, protože když jsem dělal ten svatební obřad a skončil jsem ten obřad, tak přišla prutr žmračen. Kdybych se opozdil, tak celá svatba zkažena. Ale platí. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale Hospodin je ze všeho vysvobodí. Takže to spojení, ten Boží dar, modlitba, která je nám dána, abychom byli součástí těch věcí, které Bůh dělá na zemi, je velice vzácný, cenný pro nás, důležitý pro náš život. A potřebujeme si uvědomit, že to je nástroj. Nástroj, se kterým potřebujeme nějakým způsobem zacházet, aby, aby přinesl cíl, aby přinesl to, k čemu je určený. Každý nástroj je k něčemu určený. A my potřebujeme vědět, k čemu vlastně vede nástroj. A jak vlastně s tím nástrojem zacházet? Když si představíte třeba tady na zemi, jak je prodlužovačka, a tam jsou ty zásuvky, tak do té zásuvky potřebujete dát tu správnou zastrčku, aby to fungovalo. Pokud ta zástrčka je pokažena, tak to tam nenarvete do té zásuvky. A to, do čeho my potřebujeme zasadit modlitby, naše modlitby, to je náš život, který se pohybuje v hranicích Božího slova. Pán Ježíš říká, že on je cesta. A dokonce úzká cesta. A pokud ta cesta je úzká, tak má nějaké krajnice. Pravou a levou krajnici, po které máme jít. A tu krajnici vyznačuje Boží slovo. A když my vcházíme do těch modliteb, tak máme být právě mezi těma dvěma krajnicemi. Protože když se podíváme třeba do Matouše, 6. kapitola, 5. verš. Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Jinak řečeno, udělali dojem na lidi, ale neudělali dojem na Boha. A nebo, když začnu od začátku, když se modlíte, není ještě vyhráno. Pokud nejste mezi těmi dvěma krajnicemi, tak ta modlitba ani nepřinese ten užitek, nepřijde k cíli. A nebo když se podíváme do 1. Petrovi, 3. kapitola, 7. verš. Stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkami milosti života, a teď pozor, aby vaše modlitby neměly překážku. A to není jediná situace v našem životě, kdy naše modlitby můžou mít překážku. A my se můžeme pěkně modlit, ale nikam to nevede. Pokud nejsme v tom koridoru, který určuje Boží slovo. A hodně příkladů bychom našli třeba v Izajáši v 1. kapitole, když pán říká, proč šlapete po mém nádvoří? Kdo má snášet vaše svátky? Kdo má snášet vaše svátky novoluní? Pokud vaše životy nejsou v pořádku, nechoďte za mnou. A za všechny ty příklady, které je v Božím slovu spoustu, bych přečetl přísloví 28:9. Kdo odvrácí své ucho od slyšení zákona, jeho modlitba je ohavnosti. Kdo odvrácí ucho od slyšení zákona. A když se podíváme na historii Izraele a na historii církve, prostě na boží lid, ať už ten nebo onen, tak vždycky tam je tlak vytlačit boží lid z těch hranic. Nějakým kompromisem. Něčím, co už nebude v tom koridoru Božího slova. A dneska je zvlášť těžká doba a musíme se hodně modlit za mladé lidi, protože to nemají lehké, ten tlak je obrovský. Vyjít z těch hranic Božího slova. Jenom když se podíváme na to manželství pro všechny. Nebo bydlení před manželstvím. Já ještě pamatuju dobu, že i sekulární svět bydlení před manželstvím měl takový punc, že to není v pořádku. V dnešní době, v tom sekulárním světě, kdybych řekl, že to není v pořádku, tak si lidé ťukají na čelo. A zatímco sekulární svět někam jde, dál od těch životodárných zásad, které Bůh dal ve svém slovu, tak my musíme stát na místě. My se nemůžeme hnout a následovat sekulární svět, lidi, kteří nepoznali, kterým nebyla dána milost se setkat s Bohem, ale stát na té pozici. A i z toho důvodu, pokud si vážíme toho nástroje, pokud si vážíme toho nádherného nástroje modlitby, tak musíme stát na tom místě, které je vyznačené zprava doleva, Božím slovem. Když se podíváme na historii Nehemiáše, tak Nehemiáš, když se dozvěděl, že Jeruzalém je v troskách, tak se postil, modlil se, začaly se dít věci. Král ho vyslal k odbudově Jeruzaléma, teď přes všechny překážky Nehemiášovi se podaří vystavět hradby kolem Jeruzaléma. A když se to všechno povedlo a s kolegou Ezdrášem nejenže vystavil ty fyzické hradby Jeruzaléma, ale vystavili ty duchovní hradby Jeruzaléma, protože četli Boží slovo a říkali lidu, Bůh působí tady v tomhletom koridoru, v tom buďte a budete s Bohem a nikdo vás neporazí. A tak Nehemiáš odjíždí na nějakou dobu a když se vrátí, tak už tam byl kompromis. Už tam bylo něco, co do Boží svatyně nepatřilo. Nehemiáš 13.7. Jakmile jsem přišel do Jeruzaléma a porozuměl jsem tomu zlu, které spáchal Eliášib pro Tobiáše, když mu zřídil pokoj na nádvoří Božího domu, hrozně se mi to nelíbilo. Vyhodil jsem všechny ty věci Tobiášovi domácnosti ven z komory a řekl jsem, aby vyčistili komory. Pak jsem tam vrátil nádoby Božího domu, přídavné oběti a kadidlo. Takže kněz Eliáši, který měl hlídat čistotu toho místa, které bylo odděleno pro Boha, udělal nějaký ústupek a udělal ho Tobiášovi, který byl nepřítelem vlastně Božího lidu. Třeba chtěl být dobrý v jeho očích, prostě nějaký kompromis uděláme. Ale to místo už bylo znečištěno. A tak dejme si pozor na to, aby místo, které je setkávání s naším Hospodinem, bylo čisté. Aby tam nebyly ty věci. A samozřejmě je to problém, protože jsou hříchy, které jsou absolutně zjevné. Třeba jako kečup na bílé košili. Když něco ukrademe nebo někoho pomlouváme, už nám to tam něco rezonuje. Hele, to bys neměl dělat. Brzdi, brzdi. A spoustu jiných věcí. Ale je hřích, který není úplně tak hmatatelný a tak zjevný, a to je jak umazání bílé košile od bílé křídy. A to je duchovní pýcha. Jak se z toho dostat? Moje žena slouží ve chvalách dlouhé roky, 20 let. Jestli si vzpomínáte na skupinu Oáza, tak ona ji vedla. A když sloužila v neděli, tak lidi se bavili vzadu. A já jsem byl tak svatě pohoršený. My tady chválíme Hospodina a oni se tam baví. A potom přišel tichý hlas. Ty nejsi pohoršený proto, že oni se baví, když se chválí moje jméno. Ty seš pohoršený proto, že zpívá tvoje žena, oni se baví. A abychom to věděli, tak potřebujeme Boží rentgen, potřebujeme Boží magnetickou rezonanci, prostě vjet do toho tunelu, ať nás Bůh prosvětlí, ať ukáže ty věci, které nejsou na první dobrou vidět, ale znečišťují to místo, kdy se setkáváme s Bohem. A tak v Žalmu 139, verš 23. Vyspytuj mě, Bože, a poznej mě srdce, zkoumej mě a poznej mě myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, veď mě cestou věčnosti. Když jdeme právě na modlitby, Pane, můžeme říct, dej mě na to, do té magnetické rezonance, ať tady nás nic neruší. A věřím, že máte stejnou zkušenost, že to funguje. Že když se stišíme před Bohem, aby nám ukázal, co mě Otče od tebe odděluje. Ukaž mi ty překážky. Ukaž mi to, co může způsobit, že nemůžeš jednat, že mě neslyšíš. Vyčistit to místo. Bylo to vždycky to místo o oddělení toho místa od věcí, která tam nepatří. Jednou na bohoslužbě jsme se tehdy scházeli ve Štěrboholech a normální bohoslužba jako každá jiná. A najednou přišla Boží přítomnost, kterou jsem vnímal já. A nebylo to příjemné. Kolikrát jsem prožíval Boží přítomnost, ano, to bylo povznašející a člověk najednou byl hostem na zemi a říkal si, nic, co je tady na zemi, nestojí za to, za tu Boží přítomnost, za to otevřené nebe, za ten závdavek těch budoucích věků. Ale tentokrát to příjemné nebylo. Bůh se přiblížil a byl jsem naprosto nahej. Před Bohem se nedá nic skryt, žádná motivace. Nic, co třeba vytěsňujeme, co si nechceme připustit. Když přijde Boží přítomnost, je to všechno v tom světle a je to všechno vidět. A další důvod, proč si máme vážit modlitbu. Protože když jsme ještě tady, než se postavíme před Pána Ježíše, tak tady můžeme to všechno vyčistit. Tady to můžeme všechno odstranit. Tady to můžeme všechno nechat tady na zemi, co nepatří do nebe, skrze ten Boží rentgen to prostě odstranit a jít svobodný k Bohu. Když se modlíme, tak nejenže že se dějou ty věci a vcházíme do toho duchovního světa, ale protože jsme tady na zemi a žijeme v těle, tak musíme něco udělat s tím tělem. A jak je napsáno, že tělo rytířuje proti duchu a duch rytířuje proti tělu. Neboli jednoduše řečeno, prostě se nám nechce. Jsme unavení. Máme chuť dělat něco jiného a teď úplně to cítíme uvnitř, že se nám prostě nechce, že to je nějaká povinnost. A já přece nejsem nějaký zákonický a já mám v tom svobodu. Já jsem vyrůstal u pastora Pavla Kocura a ten měl jednu důležitou moudrou poučku, co se týče modliteb. Začněte tělem, končete duchem. Potřebujeme vyzrat nad tou schránkou, ve které teď momentálně jsme, aby se podřídila. Ne, že my budeme skákat, jak si tělo žádá, ale tělo musí být podřízené duchu. Jak jsem říkal, že jsme dostali ten třetí válec, tak to můžeme přirovnat jako to tělo, ta duše, ten duch. Když to vezmeme jako rodinu, tak nejhorší scénář je, když je v rodině a všichni skákají jak dítě píska. Dneska to vidíme, že děti nemají mantinely a rodiče nedokážou je usměrnit. Tak to je ta nejhorší varianta. Další, která už není tak hrozná, když té rodině vládne ta žena, ta duše. Ale podle Božího slova je to, že má hlavou rodiny být muž, ten duch. A když vládne ten duch, tak je šťastná i ta duše a je šťastné i to tělo. A čteme v žalmu třeba, duše má chvál Hospodina. Takže té duši se nechce, je plná emocí, pocitu a tak dále, ale když vládne ten duch, tak on řekne, duše má, chvál Hospodina. Já vím, že si ti nechce, ale já tady velím, protože už nechodíme podle těla, ale chodíme podle ducha. A když se nám chce nebo nechce, prostě zavelet. A na druhé straně mít ty fígle, co se týče našeho těla. Je to vidět třeba při společných modlitbách. Začněte tělem, končíte dušem. Pojďte blíž. Nebuďte roztroušení a tak dále. Takové jednoduché věci, ale má to velký, velký význam. Moje žena nedávno si zlomila nohu a byla zvyklá, když se modlí, tak být v pohybu. Jde do práce, modlí se a prostě být v pohybu. A najednou musí sedět na zadku, noha v sádře. A tak si vymyslela svůj způsob. Našla si na YouTube nějakou cestu, kde prostě někdo jde po cestě a točí to. Žádná hudba, žádné slova. Prostě ten člověk jenom točí nějakou cestu v nějaké přírodě. A ona to vlastně vyměnila za ten pohyb. Takže se dívala na YouTube, dívala se na tu cestu a modlila se. A modlila se 3 hodiny a modlila se. Vyzrála prostě nad tím tělem. My máme svůj způsob modliteb, když se modlíme, a ten náš způsob nás stojí spoustu nafty. Protože my sedneme do auta, jedeme nějakou přírodou a modlíme se. Modlíme se za nejrůznější věci, modlíme se v jazycích. A docela rozumím tomu, když Pavel říkal, já se modlím v jazycích víc než vy všichni dohromady, protože Pavel byl na cestách. Pavel pořád chodil, někde cestoval a dokážu si představit, že se prostě modlil v jazycích, modlil se v jazycích v tom obrovském nebeském daru, který nám byl dán. Takže máme ještě jednu radu, Matouš 6.6. Když se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře, pomodli se k svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Samozřejmě tam spoustu věcí v tom verši, ale teď bych chtěl klást důraz na vejdi do svého pokoje. Je to jenom tvůj pokoj, jak ty si ho zařídíš, jak tobě vyhovuje. Máš svůj pokoj na modlitby, máš způsob, který je jenom tvůj, který je mezi tebou a Bohem. Kde vcházíš, kde nikoho nenapodobuješ, ale modlíš se tak, jak ty jsi byl stvořen. Je to tvůj pokoj, tvoje místo. Ano, se to mění. Byl čas, kdy mi třeba vyhovovalo, že jsem šel do sklepa, tam jsem si udělal naprostou tmu, tam jsem si kleknul a modlil jsem se. Potom přichází jiný způsob, ale je to můj pokoj, můj způsob, který mi pomáhá, aby to tělo, které rytižuje proti duchu, prostě nezlobilo a ustoupilo. Matouš 6.9. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. V nebesích. Je to daleko? Je to hodně daleko? Kde to je? Pocity říkají, je to strašně daleko. Nic necítím. Modlím se, jako bych se modlil do stěny. Nic se neděje. Právě naopak, pociťuji nepříjemné pocity. Ale není důležité ta duše. A je důležité Boží slovo. Žálm 139.1. Pro vedoucího chvál Davidův žálm. Hospodine, ty jsi mě zpytoval a znáš mě. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral jsme putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku, hle, Hospodine, ty už všechno víš. To je blízkost, ne pocity, Boží slovo. Boží slovo říká, ještě nemám slovo na jazyku, Bože, ty už všechno víš. Jsi mi na blízku. Teď jsme tady spolu v tom pokojíku, do kterého jsem vešel. Jenom ty a já. A duše, ty nezlob. Chci být s tebou, Otče. A tak čas vypršel. A tak bych se chtěl ještě na závěr krátce pomodlit. Drahý Otče nebesky, děkuji za ten dar komunikace s tebou. Pane, děkuji za ten dar, ve kterém je propojené nebe ze zemí. Děkuji ti, že vcházíme do toho příběhu, do příběhu tvého slova, že jsme součástí toho příběhu. Pane, dej nám milost. Dej nám milost, abychom nepřekračovali hranice, které ty jsi vytyčil pro setkání s tebou. Pane, dej, ať se uvolní moc tvého jména, když se modlíme, posvěť se tvoje jméno, pane. A já se modlím tady za to shromáždění. Ať pevně uchopí nástroj modlitby, každý jeden. Ať můžou vcházet do tvé vůle, do těch všech plánů, do toho úžasného dobrodružství s tebou. Pane, posvěť se tvoje jméno tady na tomto místě, v těchto těch životech. Amen.